Πρώτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 11 πρώτα λεπτά, θυμίζω είναι η ώρα. Και καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα όλα μαζί. Νομίζω δικαιούμαστε από εδώ και πέρα να λέμε και γιατί όχι καλό καλοκαίρι. Κυρίως ένα ασφαλές καλοκαίρι, χωρίς φωτιές, χωρίς απρόπτα, με ηρεμία, έτσι όπως του αρμόζει και μας αρμόζει. Και βεβαίως μαζί με το μήνα που μπήκε τον Ιούνιο θα αλλάξει και ο καιρός. Φαίνεται ότι περιμένουμε και εμείς τις πρώτες θερμές ημέρες μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει και δεν ξέρω θα έρθουν, αν ήρθανε για να μείνουν τέλος πάντων αυτές οι ζεστές μέρες. Πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσουν κατά τόπους και τους 38 και τους 39 και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το χειρότερο εδώ στην περίπτωση αυτή είναι αυτή η ζέστη, αυτή η απότομη θερμή εισβολή χωρίς προειδοποίηση. Και στην Ισπανία η ζέστη έφτασε χωρίς προειδοποίηση. Το Σαββατοκύριακο τα θερμόμετρα άγγιξαν τους 40 βαθμούς και εκεί περίπου ήταν η ίδια περίοδος όπως εμείς μετεωρολογικά. Δηλαδή είχαν λίγο πριν βροχές, είχαν λίγο πριν έτσι, δροσιά και ξαφνικά ήρθανε τα σαραντάρια. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό το απότομο που ο οργανισμός δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί έχει επιπτώσεις στην υγεία. Είναι χειρότερα τώρα αυτό το απότομο παρά για παράδειγμα να έχεις έναν καύσωνα διαρκείας ή ημερών μέσα στην καρδιά του καλοκαιρού, του καλοκαιριού ή μέσα στον Αύγουστο. Το σημαντικό λοιπόν είναι αυτό, είναι να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι μπροστά μας, χωρίς φωτιές, χωρίς απρόπτα, με ηρεμία να μπορέσουμε και εμείς για να πάρουμε τη βιταμίνη D μας που φτιάχνει και τη διάθεση πέρα από όλα τα άλλα και να περάσουμε ήρεμα και χαλαρωτικά το καλοκαίρι μας. Και λες τώρα εσύ θα πάω μετά με την πρώτη ευκαιρία και θα κολυμπήσω και στις ακτές μας, καθαρές ακτές της Μεσογείου, οι δικές μας, και όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αφορμή για το θέμα που θα ακολουθήσει σε πάρα πολύ λίγο είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που είναι σε λίγες μέρες, στις 5 Ιουνίου. Φέτος, για φέτος, το θέμα είναι τα πλαστικά, η πλαστική ρύπανση. Και κάθε χρόνο παράγονται παγκοσμίως εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Οι περισσότεροι τόνοι αυτοί ρυπαίνουν τις θάλασσες και τις ακτές πέρα από όλα τα άλλα, τα οικοσυστήματα. Αλλά θα κάνουμε μία συζήτηση λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο μετά το τραγούδι που θα βάλουμε για αυτό ακριβώς, για το βυθό του Αιγαίου. Να δούμε σε ποια φάση, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο βυθός του Αιγαίου. Οι επιστήμονες λένε πάντως ότι δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ λοιπόν, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δεν θα βάλουμε τραγούδι γιατί ο καλεσμένος μου, ο πρώτος καλεσμένος μου για σήμερα είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή και δεν θέλω να τον κάνω να περιμένει. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαρελάκος, είναι επικεφαλής της ομάδας Aegean Rebreath, ίσως καταλαβαίνετε που το πάει αυτό. Χαίρετε κύριε Σαρελάκο.
Καλησπέρα κύριε Μπίτα.
Προσπάθησα να κάνω πριν έναν πρόλογο έτσι για να μπουν και οι ακροατές στο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, δηλαδή η συζήτησή μας αυτή προγραμματίστηκε πριν καν γνωρίζω ότι τώρα στις 5 Ιουνίου έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος όπου επικεντρώνεται φέτος στην πλαστική ρύπανση. Και ερχόμαστε λοιπόν στο δικό μας θέλω, στο δικό μας θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω σε τι φάση βρισκόμαστε εμείς ό,τι αφορά τους βυθούς μας.
Σε καθόλου καλή. Μόλις βγήκα από το βυθό, καταρχήν είμαι εδώ στην ΚΕΑ, όπου έχουμε έχουμε αρκετά μοναδικά λιβάδια Ποσειδονίας, όπου βρήκαν πάλι ένα ανθρώπινο αποτύπωμα έντονο, για να καταλάβετε. Δηλαδή, ακόμη και μέσα στα λιβάδια Ποσειδονίας, ένα σωρό πλαστικά. Οπότε, θα έλεγα γενικά ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό θέμα με την ρύπανση, παρά το γεγονός ότι νομίζουμε ότι έχουμε καθαρές θάλασσες, η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, δεδομένου ότι στα περισσότερα λιμάνια της χώρας και όχι μόνο συναντάμε χωματερές.
Εσείς και η ομάδα σας...
για τον όρο που χρησιμοποιώ.
Για το χωματερές.
Ναι.
Εσείς και η ομάδα σας, τι ακριβώς κάνετε? Μπαίνετε, γιατί πριν λίγο καιρό ήσασταν στην Αλόνισο, για παράδειγμα.
Σωστά.
Τώρα σας βρίσκουμε στην ΚΕΑ. Τι είναι αυτό που κάνετε?
Και χθες στην Καλαμάτα. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι καθαρισμοί. Έχουμε πέντε βασικούς άξονες δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι καθαρισμοί, εκπαιδευτικά προγράμματα σε πάνω από 5.500 παιδιά. Έχουμε παραδώσει μαθήματα, ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτό σήμερα που προχωράμε σε project σχετικά με την Ποσειδονία και όχι μόνο, διαχείριση απορριμμάτων και φυσικά περιβαλλοντική δημοκρατία, πρόθεση περιβαλλοντικής δημοκρατίας, που ουσιαστικά καταλήγει στο δίκτυο Μπλε Δήμων, το οποίο έχουμε ιδρύσει και συντονίζουμε και αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό να το κρατήσουμε, το έχω σημειώσει και εγώ στα χαρτιά μου.
Ναι.
Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αυτό τώρα που θέλω να μου πείτε είναι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα απορρίμματα που υπάρχουν στο βυθό συνήθως είναι απορρίμματα που εμείς οι άνθρωποι αφήνουμε στις ακτές και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, έχουμε και την απευθείας ρήψη από τα σκάφη. Όπως τώρα η περίπτωση εδώ πέρα που βλέπουμε στην ΚΕΑ. Έχουμε τα απορρίμματα που πετάνε από τους κάδους στις παράκτες ζώνες. Έχουμε τα απορρίμματα που πολύ σωστά είπατε χρησιμοποιούν στην ΚΕΑ και το 80% καταλήγει στη θάλασσα. Και όλες αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες ουσιαστικά καταλήγουν, καταστούν τις θάλασσές μας αρκετά ρυπασμένες.
Και έχουμε δει νησιά στον κόσμο να καταστρέφονται από αυτό. Έχουμε δει νησιά να γίνονται σημείο αναφοράς στο κομμάτι της θαλάσσιας ρήπανσης.
Σίγουρα, μα ένα πράγμα που μας κινητοποίησε τους εθελοντές στην ιδρυτική ομάδα της Aegean Rebirth ήταν ότι ταξιδεύαμε σαν δίτες και βλέπαμε νησιά στην Ασία, τα οποία κάποτε ήταν χαρακτηριζόταν ως παράδεισο και στη συνέχεια ερήμωσαν λόγω της πλαστική λόγω της ρύπανσης. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
Και φαντάζομαι, κύριε Σαρελάκο, εκεί που εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα μέρη εκείνα, στα νησιά εκείνα ή στα παραθαλάσσια μέρη εκείνα, όπου υπάρχει πιο έντονο το στοιχείο του τουρισμού, δηλαδή είναι πιο τουριστικά.
Ακριβώς. Έχουμε μία, ξέχασα πριν αναφέρω τις δραστηριότητες μας και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων. Έχουμε λοιπόν μία μοναδική βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ό,τι δράση κάνουμε ταξινομούμε τα υλικά που βρίσκουμε. Είναι πάνω από 250 τόνοι από 60 περιοχές Ελλάδος πλήρως ταξινομημένοι σε 220 κωδικούς. Αυτά λοιπόν, επειδή μας αρέσουν τα δεδομένα και τα στοιχεία, αυτό που μας δείχνουν είναι ότι όποια νησιά φιλοξενούν υψηλές τουριστικές ροές, έχουν και υψηλό ποσοστό ρύπανσης. Αντιθέτως, τα μικρά νησιά που δεν έχουν τουριστικές ροές, η βυθή είναι πολύ πιο καθαρή. Άρα βλέπουμε έναν έντονο συσχετισμό μεταξύ του τουρισμού και της ρύπανσης.
Όπως εκεί που βρίσκεστε τώρα, στην ΚΕΑ, και αναφερθήκατε στα λιβάδια της Ποσειδονίας, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον έτσι και εγώ τα γνώρισα, μέσα από κάποια σχετική διαφήμιση. Δεν το ήξερα ότι υπάρχουν. Εκεί, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν του βυθού, δεν υπάρχει κάτι που να προστατεύει το βυθό εκεί στην περιοχή εξού, επειδή υπάρχουν και τα λιβάδια τα λεγόμενα αυτά της Ποσειδονίας?
Όχι, τα λιβάδια Ποσειδονίας ουσιαστικά παρέχουν το οξυγόνο στη θάλασσα. Έχουν πάρα πολλά ωφέλη, αποτελούν καταφύγιο τη θαλάσσια ζωή και πολλά άλλα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι καταστρέφουμε με ανόητο ρυθμό τα λιβάδια Ποσειδονίας. Κυριότερα από την αγκυροβολία, βλέπουμε στην Ελλάδα όλα αυτά τα σκάφη που σταθμεύουν ανεξέλεγκτα οπουδήποτε. με τις άγκυρες τους και αλλήλουν τα λοιπά της κοινωνίας.
Ακούμε ότι μόλις... έχει λίγο αέρα. Μόλις παρακαλώ νιώσετε και εσείς το ακουστικό σας ότι ναι. υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν στρίψετε λίγο θα σας ακούμε καλύτερα.
Ωραία. Τώρα με ακούτε
ναι,
καλύτερα.
Ναι, τώρα πολύ καλύτερα.
Ωραία, ωραία. Συγγνώμη. Λέω λοιπόν ότι αυτό που συναντάμε είναι ότι όπως και σήμερα... Λιβάδια Ποσειδονίας εντελώς κατεστραμμένα από την αγκυροβολία, διότι πολύ απλά στην Ελλάδα τα σκάφη ναυσικής σταθμεύουν χωρίς κανέναν έλεγχο, όπου επιθυμούν, χωρίς καμία πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να έχουμε το ίδιο σκηνικό σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
Στην Αλόνισο που ήσασταν πριν, εκεί όπου υπάρχει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου, εκεί δεν υπάρχει... κάτι που να έχει σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον να μπορεί να προστατευτεί κάτι παραπάνω ο βυθός αυτός ο συγκεκριμένος επειδή υπάρχει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο.
Στην Αλόνισο το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα θαλάσσιο πάρκο. Μετά από αρκετά χρόνια θα έλεγα ότι και η τοπική κοινωνία το έχει αποδεχτεί και το έχει σχετικά αγκαλιάσει. Υπάρχουν ιδρύματα και φορείς που δραστηριοποιούνται στο νησί. Με αποτέλεσμα θα να πω ότι το θαλάσσιο περιβάλλον της Αλονίσου παρά τη σχετική ρήπανση που έχει διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα λοιπά νησιά γιατί εκεί πέρα υπάρχει η ιδέα του θαλάσσιου πάρκου.
Γιατί ενημερώθηκαν οι κάτοικοι φαντάζομαι, ναι, το ναι, αγάπησαν, το προστατεύουν.
Έστω και πολύ αργά, αλλά ναι, βλέπουμε πια ορατά τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας.
Αυτό το δίκτυο μπλε δήμων σε τι ακριβώς στοχεύει?
Το δίκτυο Μπλε Δήμων είναι ένα μοναδικό εγχείρημα, το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα περιβαλλοντικής δημοκρατίας, διότι ενώνει 25 δήμους σε όλη την Ελλάδα, με γεωγραφική κατανομή σε 6 περιφέρειες, δηλαδή από το Βόρειο Αιγαίο, το Ιόνιο μέχρι τα Δωδεκάνησα. 25 λοιπόν δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι ένα δίκτυο με νομική οντότητα, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και καταστατικό. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ένα δίκτυο που απλά συγκεντρώνεται για να μιλάει και τίποτα παραπάνω. Είναι ένα δίκτυο με πάρα πολλά επιτεύγματα, με πάρα πολλές δραστηριότητες και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν βέλτιστη πρακτική. Γι' αυτό το λόγο ήμασταν πριν λίγο καιρό στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουμε το εγχείρημα και γι' αυτό το λόγο και άλλοι δήμοι ευρωπαϊκοί και εκτός Ευρώπης εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να προσχωρήσουν στο δίκτυο αυτό.
Και επί της ουσίας τι κάνει, όσοι εμπλέκονται στο δίκτυο αυτό που φαντάζομαι αφορά και τους αλλοίς, έτσι, φαντάζομαι ναι. αφορά και Ινστιτούτα ακαδημαϊκά, τι κάνουν όλοι μαζί?
Όλοι αυτοί αναπτύσσουν πρακτικές, ανταλλάσσουν πρακτικές για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, δεδομένου ότι ήδη μιλάμε για νησιά που δραστηριοποιούμαστε 4-5 χρόνια και έχουν δει τα λιμάνια τους να έχουν αποφορτιστεί κατά 90% ή και ως εντελώς. Η Αντίπαρος ήταν ο πρώτος δήμος που πίστευε σε αυτό το εγχείρημα και σήμερα η Αντίπαρος έχει τελείως καθαρές θάλασσες. Πιλωτικά προγράμματα, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά για τους δήμους. Συμμετοχή σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, φροντίζουμε κοινώς να... για να καταλάβουμε και τη σημασία, στο δίκτυο Μπλε Δήμων για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα στρατηγικό σχέδιο για το θαλάσσιο περιβάλλον, στρατηγικό σχέδιο δράσης, το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πλήρως στο νησί των Σπετσών. Βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερα δημοτικά συμβούλια ψηφίζουν αυτό το στρατηγικό σχέδιο δράσης για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου περιλαμβάνονται νέα άξονες και σκοπός CG and Rebreath είναι να υλοποιούμε αυτούς τους 9 άξονες σε κάθε μέλος του δικτύου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Με απότερο στόχο να έχουμε καθαρές θάλασσες. Δηλαδή είναι βασικό αυτό. Σε 2 μήνες διάβαζα ότι θα υπάρχει μια κρίσιμη συνεδρίαση στην Γενέβη του ΟΗΕ με θέμα αυτό, δηλαδή με το σύνθημα αυτό, όπου αναμένονται να πάρθουν και αποφάσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε τονίσει και σε διάφορα φόρα, όλα ωραία καλά και οι κουβέντες καλές και οι θεωρίες καλές και οι εξαγγελίες καλές. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει τελείως η νοοτροπία μας και να αναπτύσσονται στοιχειοθετημένες προτάσεις που έρχονται από το πεδίο. Καταλάβατε. Εάν δεν δουλεύουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, εάν δεν αναπτύξουμε δουλειά στο πεδίο, να βγάλουμε συμπεράσματα στο πεδίο, να συζητήσουμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς.
Όλα αυτά μένουν στα χαρτιά,
ναι, καμία πολιτική δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.
Μάλιστα.
Καμία.
Μάλιστα.
Δείτε πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ακόμη είμαστε σχετικά στο σημείο 0.
Κύριε Σαραλάκο, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας καταθέσατε εδώ την δική σας εικόνα και οπτική για αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο, στις θάλασσές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαραλάκος, επικεφαλής ομάδας Aegean Rebreathe.
Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. It's that thing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. Just so many things that I can touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am ashamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn.
Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Η ώρα είναι 4 παρά 25. Ο Βασίλης Νικολόπουλος εδώ επιμένει μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο και στο τηλέφωνο μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, θα μας πει τα νέα από τις αγορές. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρέντη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια Δευτέρα θα σου έλεγα σχετικά διάφορη για τις αγορές. Θα δεις και το λόγο που θα σταθώ μόνο στις ισοτιμίες, γιατί έχουμε μια νέα άνοδο του ευρώ. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι άλλο το θεαματικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα χρηματιστήρια όσα είναι ανοιχτά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά είναι ανοιχτά, είναι όλα πέριξ του μηδενός, δηλαδή 0,20 πάνω το ένα, 0,20 κάτω το άλλο. Ανεπαίσθητες διαφορές, θα σου έλεγα ότι έχουν σταθεροποιητικές τάσεις, κυρίως με αρνητικό πρόσημο, αλλά ξαναλέω είναι τόσο μικρό, είναι περίπου στη μισή μονάδα. Άρα
δεν στεκόμαστε, δεν το σχολιάζουμε, δεν είναι άξιο, δεν ας πούμε, για σχολιασμό.
Όχι, το πετρέλαιο είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, όχι στα χαμηλότερα των τελευταίων, ας πούμε, 6 μηνών, αλλά είναι κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 6 μηνών, αισθητά κατά το μέσο όρο, στα $65, για τον Brent μιλάμε πάντα. Ο χρυσός σε υψηλά επίπεδα, αλλά όχι σε νέο ιστορικό υψηλό, δηλαδή τον έχουμε δει τους τελευταίους μήνες και πιο ψηλά. Και νομίζω ότι εκεί που πρέπει να σταθούμε, να αφιερώσουμε, ας πούμε, ένα λεπτό, έτσι πριν κλείσουμε, είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
Το δολάριο έχει πάρει την κατηφόρα, έτσι, δηλαδή φαίνεται
εντελώς,
ολοένα και αποδυναμώνεται εν μέσω όλου αυτού που συμβαίνει.
Είναι σε πτώση. Τώρα, εντάξει, ας πούμε, τα σημερινά στοιχεία που κοιτάω δείχνουν μια ήπια πτώση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πιο έντονη η πτώση.
Αλλά οι αμερικανικές τράπεζες όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες προειδοποιούν ότι το δολάριο αναμένεται, αν συνεχιστούν τα πράγματα, έτσι να υποχωρήσει κι άλλο.
Ναι, το έχουν προειδοποιήσει πάρα πολύ αυτό. Και οι αναλυτές και ο κεντρικός τραπεζίτης και οι τράπεζες που είπες και εσύ το έχουν προειδοποιήσει ότι εξασθενεί το δολάριο και δεν θα σταματήσει αυτή η πορεία. Ναι, δεν μπορώ να δώσω κάποια ερμηνεία. Τι είδους λογική υπάρχει εδώ και αυτή η οικονομική λογική, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, την βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εδώ στη γειτονιά μας. Την λογική της υποτίμησης του νομίσματος την ακολουθεί η Τουρκία εδώ και χρόνια. Οι μισοί λένε ότι καλά κάνει η γέννη κερδισμένη και οι άλλοι μισοί λένε ότι βουλιάζει στην οικονομική ύφεση και δεν το ξέρει. Τώρα δεν ξέρω αν το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάντως, ναι, το δολάριο υποχωρεί. Αυτό για εμάς τους Ευρωπαίους, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου, μας κάνει να τρίβουμε τα χέρια μας. Το πετρέλαιο πέφτει που πέφτει το βαρέλι από τη στιγμή που ενισχύεται και το ευρώ έναντι του δολαρίου. Έχουμε διπλή βοήθεια για να το αγοράζουμε φτηνό. Χάνουν λίγη ανταγωνιστικότητα τα ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά έτσι και όταν λέμε χάνουν ανταγωνιστικότητα, έναντι της αμερικανικής αγοράς. Αλλά το θέμα είναι ότι η αμερικανική αγορά, έτσι κι αλλιώς με τον εισαγωγικό δασμό 10% που έχει ήδη επιβάλει.
Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και όλο
μεγάλους,
αυτό.
Ναι, νομίζω ότι αλλού είναι ο πονοκέφαλος και όχι τόσο στο αν χάνει μια μικρή ανταγωνιστικότητα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step, a
upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the
Είδα μια έρευνα τις προηγούμενες ημέρες και θέλησα καλό να τη μοιραστώ μαζί σας. Έχει ενδιαφέρον, έχει να κάνει με το πώς οι νέοι βλέπουν τους μεγαλύτερους. Όταν λέμε νέοι εννοούμε από 16 ετών για παράδειγμα μέχρι και 35 ετών, τουλάχιστον αυτό ήταν το δείγμα στην συγκεκριμένη έρευνα, και η στόχευση ήταν αυτή, να δούνε πώς αντιλαμβάνονται τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και ενδεχομένως να δουν και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με το πώς βλέπαμε εμείς όταν ήμασταν 16 ή 17 ή 18 χρονών τους μεγαλύτερους ηλικίας ανθρώπους, και να δούμε και αν υπάρχουν στερεότυπα που ακόμα επιμένουν. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από την Ένωση Γυναικών Άνω των 40. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε ότι ποια ήταν τα ευρήματα, τέλος πάντων, αλλά έτσι σαν ένα γενικό εύρημα θα μπορούσα να πω ότι ναι, υπάρχει σεβασμός από τους νέους προς τους μεγαλύτερους, αλλά την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να λείπουν και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ιωάννα Μάρκου, είναι η συνιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Άνω των 40. Χαίρετε κυρία Μάρκου, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν η ανάγκη έτσι που σας όθησε στο να διενεργήσετε αυτήν την έρευνα με αυτό τον τίτλο.
Η πρώτη σκέψη ήταν ξεκάθαρα για τους στόχους της Ένωσης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα και τι μπορούμε να αλλάξουμε εμείς μέσα από κάποιες καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Σε δεύτερο χρόνο, αυτό που θέλαμε να δούμε είναι και πώς βλέπουν οι νέοι το δικό τους μέλλον. Γιατί και εκείνοι σιγά σιγά μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα φτάσουν και εκείνοι να είναι σε αυτές τις ηλικίες. Θέλαμε λίγο να δούμε...
Αν αγχώνονται, ξέρω εγώ, ή πώς βλέπουν το ότι θα φτάσουν ακριβώς κάποια στιγμή σε μεγαλύτερη ηλικία. Από τα κύρια ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, ποια ήταν?
Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Βλέπουμε ότι σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, ναι, αποδεχόμαστε τους μεγαλύτερους έτσι όπως είναι. Πιστεύουμε ότι εκείνοι πρέπει να αποδεχτούν τον εαυτό τους όπως είναι. Πιστεύουμε ότι το στυλ δεν έχει ηλικία. Ότι η εμφάνιση πρέπει να είναι αυτή που θέλει ο κάθε άνθρωπος.
Α, και όχι να συμβαδίζει με μία ηλικία όπως θεωρούσαμε για παράδειγμα 20-30 χρόνια παλαιότερα.
Ακριβώς. Μόνο που από το θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο υπήρχε μια μικρή διαφορά.
Α,
δηλαδή, ενώ θεωρητικά το γερνάω όμορφα σημαίνει αποδέχομαι τον εαυτό μου χωρίς να με νοιάζει η γνώμη των άλλων, σύμφωνα με τους νέους.
Ναι.
Οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας πρέπει να βάφουν τα μαλλιά τους, δεν πρέπει να βάφονται έντονα και πρέπει να έχουν πρακτικά χτενίσματα.
Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αρκεί να μην με αφορά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τον περίγυρό μου.
Ακριβώς. Δηλαδή σε επιμέρους σημεία που δεν καταλαβαίνουμε ίσως τον ηλικιακό ρατσισμό τον οποίο βγάζουμε, γιατί είναι ένας ύπουλο, είναι μια ύπουλη προκατάληψη, εκεί βλέπουμε ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει εντελώς ακόμα.
Ναι, ναι. Σε σχέση με τις πρώτες απαντήσεις, ότι σέβομαι, με εκτιμώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω. Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση, τη μόδα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μια μεγαλύτερη ηλικία σε γυναίκα, ή εν προκειμένου η μαμά μου, ξέρω εγώ, δεν θα πρέπει να φοράει ένα κοντό φόρεμα, για παράδειγμα, ένα σορτσάκι, αυτό το ρωτήσατε?
Αυτό δεν το ρωτήσαμε, για να είμαι ειλικρινή. Σε θεωρητικό πάντα επίπεδο η μόδα δεν έχει σημασία η ηλικία για τη μόδα.
Αλλά άμα μετά τους κάνατε την ερώτηση, ό,τι αφορά την δική σας Μανούλα για παράδειγμα ή τη θεία σας ή ξέρω εγώ, εκεί φαντάζομαι θα υπήρχε διαφορά.
Εκεί θα είχαμε διαφορές, ναι, ακριβώς. Όπως βλέπαμε για παράδειγμα όσον αφορά τις δευτεριότητες των μεγαλύτερων ανθρώπων. Δηλαδή θεωρούν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δεν πάβουν να έχουν παραγωγική αξία,
ναι,
πρέπει να είναι ενεργοί στη ζωή, αλλά η εικόνα που έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ο καναπές και η τηλεόραση.
Δηλαδή όταν ρωτήθηκαν συνήθως τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σας ή τι θεωρείτε ότι κάνουν μεγαλύτερης ηλικίας, ήταν καναπές τηλεόραση.
Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό. Με δεύτερο ποσοστό ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τελεία.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, για παράδειγμα, μήπως τώρα δούμε κάποιες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν, τύπου μας καταλαβαίνουν περισσότερο, είναι πιο κοντά μας, αντιλαμβάνονται τις ανάγκες μας, κατανοούν περισσότερο τα θέματά μας.
Νομίζω ότι και εκεί βλέπουμε, σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν 20-30 χρόνια πριν, αλλά το δεν μας καταλαβαίνουν, εξακολουθεί και υπάρχει. Βέβαια, θα σας πω ότι υπήρχε πιο πολύ στις πολύ νεότερες ηλικίες. Δηλαδή στα
16-17-18. Κατάλαβα.
Ναι.
Σε σχέση με το κομμάτι, για παράδειγμα, πόσο μας αποδέχονται οι κοντινοί μας άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε και εμείς, όχι οι 16-17, εντάξει, μιλάμε για όταν ανεβαίνουν οι ηλικίες. Σε σχέση λοιπόν με την αποδοχή ενδεχομένως και μιας διαφορετικότητας, μετρήθηκε αυτό?
Η αποδοχή γενικά ήταν κάτι το οποίο μας είπαν, ότι νιώθουν ότι τους αποδέχονται, νιώθουν ότι τους σέβονται οι μεγαλύτεροι, ταυτόχρονα όμως δεν τους καταλαβαίνουν.
Ποιο είναι αυτό το target group, ποιο είναι αυτό το ηλικιακό group που σε σχετική ερώτηση φάνηκε να εκφράζεται έτσι πιο θετικά, για παράδειγμα, για να έχει καλύτερη γνώμη για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας?
Γενικά σε όλη την έρευνα τα δύο πιο θετικά group, το νούμερο ένα ήταν οι ηλικίες 30-35, που μάλλον βλέπουν ότι και εκείνοι φτάνουν σιγά σιγά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το δεύτερο γκρουπ ήταν 18-24, με την πιο θετική άποψη.
Το 18-24 φαίνεται πιο αισιόδοξο, γιατί το άλλο, το 30-35, είναι αυτό που είπατε. Που λέει εδώ που ήμουν ήσουν και εδώ που είμαι θα έρθεις, πώς το λέει ο λαός, κάπως έτσι. Αλλά το 18-24, αυτή η θετική εικόνα που φαίνεται πως έχει, είναι ενθαρρυντικό.
Ναι, και, είναι και το, ήταν και το γκρουπ το οποίο είπε περισσότερο ότι μου αρέσει να κάνω παρέα με μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.
Γιατί θεωρητικά αυτές οι ηλικίες είναι ακόμα εκεί στη φάση που αποδομούν, τέλος πάντων, είτε τους γονείς τους είτε τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία.
Ναι, φαντάζομαι, χωρίς να μπορώ να το πω με σιγουριά, ότι το 18-24 είναι ακόμα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά έχουν ταυτόχρονα αρχίσει να μπαίνουν σιγά σιγά και στην αρένα, αν θέλετε, της ζωής. Και ίσως αυτό τους κάνει λίγο πιο, να κατανοούν λίγο περισσότερο.
Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Σε σχέση με τα στερεότυπα που λέγαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, σε ό,τι αφορά το αν, για παράδειγμα, γκρινιάζουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, αν είναι πιο συντηρητικοί ενδεχομένως, υπήρχαν τέτοιες περιγραφές για τους μεγαλύτερους.
Ναι, δυστυχώς τα στερεότυπα καλά κρατούν σε αυτό το κομμάτι. Οι τρεις λέξεις που περιέγραψαν περισσότερο τους μεγαλύτερους ήταν γκρινιάριδες, σχισματάριδες και συντηρητικοί.
Και βάζω και το άλλο που είπαμε, και βλέπουν και τηλεόραση και κάθονται και στον καναπέ. Εδώ μιλάμε τώρα για τα υψηλότερα ποσοστά, έτσι, όχι ότι δεν είπαν και άλλα πράγματα. Εννοείται,
είπαν
το
και άλλα πράγματα,
αυτό.
Αλλά για παράδειγμα για τις δραστηριότητες, ο καναπές, η τηλεόραση, μαζί με το ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί, το οποίο έχει πολλές ερμηνείες η απάντηση, μάλλον σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα που έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχει τελειώσει η ενεργός δράση.
Ναι.
Αυτά τα δύο μαζί ήταν περίπου το 60%.
Μάλιστα. Άρα, και για να καταλήξουμε και για να ολοκληρώσουμε, φαίνεται ότι οι νέοι βλέπουν τους μεγαλύτερους έτσι με σεβασμό, πιο πολύ να σέβονται τα χρόνια τους, κάτι τέτοιο εννοούμε σεβασμό, δεν ξέρω, αλλά την ίδια στιγμή φαίνεται ότι καλά κρατούν και κάποια στερεότυπα.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι και αυτά σιγά σιγά θα εκλείψουν, θα αλλάξουν. Όσο προχωράμε και βλέπουμε και τους μεγαλύτερους ανθρώπους να μπαίνουν σιγά σιγά περισσότερο στην ενεργό δράση παρόλα τα χρόνια τους, νομίζω αυτό θα δημιουργήσει και κάποια πρότυπα ίσως για τους πιο νέους.
Και μια τελευταία ερώτηση. Όταν λέμε για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, εννοούμε για ανθρώπους άνω των 35, δηλαδή όχι αυτούς που είχε ως δείγμα ηλικιακό η έρευνα, ή μιλάμε για ανθρώπους, ή ρωτήσατε για ανθρώπους τρίτης ηλικίας?
Εμείς τους ρωτήσαμε για ανθρώπους άνω των 40.
Άνω των 40, τους καλά ζητήσαμε, το κατάλαβα.
Θα σας πω, τους ζητήσαμε να μας πούν τι εννοούν. Όταν ακούτε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, τι εννοείτε? Άνω των 60 και άνω των 70 ήταν οι απαντήσεις.
Καλό είναι αυτό. Μας συμφέρει αυτό πολλούς από εμάς. Έτσι, ότι εμάς μας βλέπουν εκεί γύρω στους 40-50, λίγο πιο κάτω από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μας συμφέρει και αυτό που είναι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η μέση ηλικία ξεκινάει στα 60.
Α, ναι, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό, να μπει σε κάποια ατζέντα, έτσι, εθνική.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάρκου.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ηλικία. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Ιωάννα Μάρκου, συνεδρίτρια της Ένωσης Γυναικών άνω των 40. Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. Εδώ ήδη στο στούντιο έχουμε φτιάξει group, έτσι. Group που ενστερνιζόμαστε αυτήν την ιδέα που ήδη έχει υιοθετηθεί στην Αμερική. Γυναίκες μέσης ηλικίας ή άνω των 60. Τέλος. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. Susie.
he knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του κόσμου ένα βίντεο ή μάλλον κάποια βίντεο από την Σικελία και συγκεκριμένα από το ηφαίστειο της Έτνας που δείχνει εκρήξεις και άνθρωποι να τρέχουν έτσι πανικόβλητοι δεξιά-αριστερά, τουρίστες δηλαδή, να τρέχουν από το σημείο προκειμένου να σωθούν πραγματικά από ένα σύννεφο τέφρας και αερίων. Και πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, στο πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, όπου τα τελευταία 5 χρόνια, θα σας πω γιατί δεν τα έχω και μπροστά μου αναλυτικά, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια περίπου, υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι δραστηριότητα. Λέει τα τελευταία 5 χρόνια είναι ιδιαίτερα ενεργό το συγκεκριμένο ηφαίστειο, πέρα από το ότι είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως. Ποιος είναι αυτός που πάει και λέει θα πάω να κάνω τουρισμό για να δω το από κοντά εκεί, το να βρεθώ εκεί κοντά στο ηφαίστειο της Έτνας. Και εντάξει, αυτός είναι. Θέλει να πάει, θέλει να το ζήσει επικίνδυνα, θέλει να ανέβει η αδρεναλίνη. Ήθελα να ξέρω οι αρχές εκεί, όχι απλά να προειδοποιούν ενδεχομένως με κάποιες ταμπέλες, να απαγορεύουν την είσοδο ή από τη στιγμή που βλέπουν οι επιστήμονες και τα Ινστιτούτα, έχουν Ινστιτούτα Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας που παρακολουθούν πολύ στενά το ηφαίστειο της Έτνας, δεν θα έπρεπε να βγάζει ανακοινώσεις περί απαγορεύσεως ανθρώπων και τουριστών κοντά εκεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, Τρίτη, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε μαζί. Γεια! Could be here.
missing you so much. Now when you're